Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
8 i 9 grudnia u Wilnie przeszła konferencja Nowa Białoruś, jaka objednała białoruską opozycję u boraćbie z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Konferencja dała paczatak reformowaniu koordynacyjnej rady i stworzeniu supolnego czasowego urada. Ale na kolki nowa struktura zdole je udychnąć życią białoruski ruch i ci budzie ad jeho w ogóle koryść, a w chytym porozmawiają mu sionieczni pierdaczy My Baczym, zapraszają.
My Baczym. Publicystyka do interwiu na Radio Rację.
Я думаю, что самое важное сегодня – это дать как мага большую махшимость белорусам уплывать на повестку политиков и лидеров. И Координационная Рада – это орган, который включал в себе представников разных социальных групп. Это были и политики, но политиков там было не 5%, а остальные – это представники бизнеса, IT-сектора, працовных. И я лечу, что в сегодняшней ситуации нам потребна такая модель пляцовки для дискуссий больше открытой, потому что зараз дискуссия идет только внутри, ну, помаль, что внутри демократичной супольности, и коли мы поширим координационную раду и дадим туда больше представников инициативы по громадских организаций, политических акторов, и так само лидеров меркования, которые имеют авторитет в громадстве, это может быть такой пляцовкой, в якой, а, есть дискуссия, б, эта дискуссия уплывает на политиков и лидеров, у якой обмерковывается и выбудовывается консенсус по певным важным моментам, у якой распрацовываются подходы, как вырешать проблемы именно сегодня. И другим пунктом уже формирование бачення новой Беларуси. Это больше таки широкая, представничая организация. И она может працевать в связи с там, обранным президентом, в связи с кабинетом, как выконавшим органом влады. Я лечу, что это может працевать только в системе. Але треба думать, мне подается, что важно думать про форму, але для меня приоритетом так само является и то, что идет внутри, и что, який склад этой формы, стратегия, что мы пропоновываем не только силовой блок, але і як сьогодні білоруси можуть вирішати свої проблеми внутрі Білорусі. Я скажу так, що я бачу дискусію внутрі, я знайде досить непросто, але ми ніколи не працювали у демократичних моделях. Ми ввогалі не ведаємо, що це таке, і для нас це так само шлях. І та модель Координаційної Ради, яка склалася на волні там, консолідації громадства, яка цей час працювала, вона вже має досвід, як певні процедури життєвляється. Вона може поширитися і там, передати цей досвід іншим людям і мати розвиття далі. Я впевнена, що ну, коли буде такий консенсус і політичний, в тому ліку, і громадський, то ми зможемо дати людям це, ну, эту пляцовку для того, как иметь возможность выказываться.
Я лечу, что каждая публичная дискуссия и подея – это корыстно.
Магистрантка университета Витовда Великаха Вольга Павук.
По-перше, мы вельми добро тады бачим, как люди выглядают в натуральном осяроде, напрямую отказывают на пытанье. Это не то самое, что читать интервью, те нават глядеть интервью вида, якое было подрактовано раней. И это вельми добрый шанец, как бы сформулировать свое особистое меркование про то, что отбывается, кто нас представляет и как ведется праца. Я лечу особисто, что отказы не были достатково конкретными, что такие отказы мы уже чули ранее у СМИ, и я ничего нового не почула. Например, что тычется гендерного питания, то было питание про то, что плануется системная работа в этом направлении, але отказу не было. Что тычется моего питания, я так само не зрозумела, ці буде офіс підтримувати проєвропейську повестку Білорусі на міжнародному арені. Ну і ось, я думаю, що я, мабуть, задам це питання франку. Зараз вони кажуть, що тільки 25% білорусів якби глядять на Європу, але їх мета – довести цей показчик до 50%, але яким чином вони збираються це робити. Тому що ми з ініціативою «Європейський вибор» стукалися у двері до офісу, запустили петицію, використали багато своїх ресурсів, ну, як ми є. Так, низова ініціатива. Так само я зібрала більше за 10 організацій, які підтримали цю ініціативу, але офіс не пішов на співпрацю і навіть не дав інформацію у своїх чатах про те, що така петиція існує. Многі з білорусів цього не зрозуміли. І тому ось скажуть якби за те, що Білорусь європейська держава, це так, але діяні, вони якби не сходяться з цим.
Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Ведаете, консультации этой велись несколько месяцев, а несколько последних тыдней вельми интенсивно. И тут, где гаворка не толькі пра стратэгію, таму што мы можа ў большай ці меншай ступені прыярытэты маем аднолькавыя, а
дадатчык Святлана Ціханоўскай па палітычных пытаннях Александр Дабравольскі.
Пра канфігурацыю дэмакратычных сілаў, каб гэту стратэгію больш эфектыўна выконваць. І вось такая канфігурацыя патрабуе прадстаўнічага органа, які б там быў 100 чалавек ці колькі, каб былі прадстаўлены ўсе асноўныя дзеячы асобы, якія зараз штосьці робяць ініцыятывы, арганізацыі. І каб гэтыя ініцыятывы, арганізацыі мелі сваіх прадстаўнікоў, яны прымалі стратэгічныя рашэнні, абмяркоўвалі, спрачаліся, але прыходзілі да кансэнсусу. І гэта плануецца зрабіць на базе Каардынацыйнай рады. Такія кансультацыі зараз вядуцца, Каардынацыйнай радзе ідзе дыскусія. Яна, на жаль, зараз не вельмі дзеяздольная, засталося мала людзей актыўных там, і мы плануем павялічыць, і каб яны прадстаўлялі рэальныя арганізацыі. І другая справа – гэта стварэнне выканаўчага органа. Аб'яднаны перакодны кабінет – гэта не ўрад паўнавартасны, таму што паўнавартасны ўрад павінен выконаць пэўныя функцыі ў краіне сваёй. Урад у выгнанні таксама гэта пытанне, якое трэба будзе вырашаць. Мы так не называемся. Легітымнасць будзе ад Светланы Ціханоўскай таму, што яна яго фармуе, яна прызначае. Пасля кансультацыі, узгадненняў, але яна прызначае. І яе прызнаюць на міжнароднай арэне, але падтрымка дзеянняў гэтага ўрада, калі ён будзе паспяховы, а я вельмі спадзяюся, што будзе паспяховы, можа набыць не толькі легітымнасць ад Светланы Ціханоўскай, а ад людзей, ад міжнароднай супольнасці таксама.
Ну, па-першае, мы называем гэта кабінет, мы называем гэта ўрадам. Па-другое, ведаю дакладна, што украінская ўлада чакае большай суб'ектнасці ад беларускіх дэмакратычных сіл, і верагодна, што такі кабінет, ён стане крокам у тым кірунку, каб дадаць гэтай суб'ектнасці да нашай працы.
Прадстаўнік Святланы Ціханоўскай у міжнародных справах Валеры Кавалеўскі.
Ведаеце, мы разглядаем сітуацыю ў Украіне можа трохі інакш. Мы бачым і чуем ад украінскіх палітыкаў, ад афіцыйных асобаў, што ў Лукашэнкі няма будучага ў Украіне, што ён перайшоў тую рысу, за якой ўжо не можа быць вяртання да адносінаў такіх, якія былі да вайны. Канешне, мы разумеем, што для Украіны зараз абсалютны прыярытэт перамога ў вайне, што гэта вельмі складаная і важная задача, і што яны хочуць пазбегнуць нейкіх сітуацый, якія могуць ускладніць гэтую задачу. І ў гэтым сэнсе яны нам адкрыта кажуць пра тое, што менавіта такія кантакты, адкрытыя публічныя кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, яны могуць у пэўным сэнсе справакаваць. Ці дакладней, мы ведаем, хто такі Лукашэнка, і што ён даволі часта выкарыстоўвае такі метад, што калі вы зробіце нешта тое, што мне не падабаецца, то я магу зрабіць штосьці тое, што вам не спадабаецца. Таму мы гэта разумеем, хаця, канешне, для нас такое разуменне, што сустрэча лідараў Светланы Ціханоўскай і Владзіміра Зеленскага, гэта квінтэсэнцыя нашых дыпламатычных намаганняў. Мы будзем да гэтага імкнуцца, таму што гэта адкрые новы раздзел у адносінах паміж нашымі народамі, беларускімі і украінскімі, і дазволіць нам падумаць пра то, як будуць выглядаць адносіны паміж Беларусію і Украінай, калі скончыцца вайна. Калінаўская з'яўляецца аўтаномнай незалежнай структурай. Мы не абмяркоўваем ні з кім лёс, а там нейкія рашэнні датычна палка Калінаўская. Гэта тое, што яны робяць самастойна. Наша задача падтрымліваць іх ва ўсіх магчымых праяўленнях, і палітычна, і маральная падтрымка, дзе магчыма матэрыяльная. Мы неаднаразова дастаўлялі гуманітарную дапамогу для калінаўцаў. Ну, але прынцыповыя пытанні яны наўпрост абмяркоўваюць з украінскімі ўладамі.
Мы бачым публіцыстыка да інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
Я сышоў з МЗС у 2006 годзе. І так, сапраўды, гэтыя рэгіянальныя фарматы, яны выглядаюць вельмі цікавымі, перспектыўнымі. Іх варта вывучаць разам з нашымі партнёрамі па такіх утварэннях. Таму мы вельмі гатовыя да таго, каб станавіцца часткай гэтых размоў на афіцыйным узроўні, на інфляцыйным узроўні. Але для гэтага трэба пачынаць гэтую размову. Мы думаем, што гэта самы час для гэтага. Мы паказваем, што мы здольныя да размовы на складаныя пытанні, бо шмат было крытыкі ўзаемнай сярод дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці. Гэта канферэнцыя, гэта магчымасць сабрацца разам, каб паслухаць адзін аднаго не праз сацыяльныя медыя, не праз медыя, а наўпрост задаць гэтае пытанне, паглядзець у вочы, пачуць адказы. І акрамя таго, што гэта такая вельмі практычная канферэнцыя, у сэнсе таго, што нам рабіць далей, якія формы новыя выбіраць. Вельмі важна, што людзі ў прынцыпе збіраюцца разам. Гэта каштоўна, людзі наладжваюць новыя адносіны, людзі выбіраюць нейкія новыя накірункі супрацоўніцтва адзін для аднаго, таму гэта таксама вельмі вельмі важная мэта і задача для гэтай канферэнцыі. Ва ўсякім разе многія кажуць пра тое, што такі канферэнцыі павінна быць больш.
Канферэнцыю трэба разумець не то як пляцоўку, перш за ўсё, у якой магчымая камунікацыя паміж рознымі плынямі, да, беларускіх демократичних сил.
Политолог Андрей Казакевич.
Обмен идеями, я думаю, что вот было просто вельми важно разным силам обозначить свои позиции публично и у, ну, не последней коммуникации, не про сродки массовой информации, не про звороты там электронной информации, а именно вот помеж собой. И тут мы бачим, что есть и суперечности, але есть и супольные визии, есть супадение. Працы хапая, конечно, есть проблема связанная з координацией демократичного руху і внутрі країни, і особливо поза межами країни, тому що в різних городах люди по різним траєкторіям, з різними фокусами, да, тут нехто більше фокусується на знішній політиці, хтось там на подіях в Україні. Ну, конечно, вот ці магчыма гэта ўсё аб'яднаць, ці магчыма з гэтага стварыць нейкую супольную сілу, гэта вот вялікае пытанне. Нельга перабольшваць значэнне такіх структур, але тым не менш, конечно, аб'яднаная палітычная вот нейкая інстытуцыя, ну, назавём гэта не ўрадам, хутчэй, напэўна, камітэтам, саветам, можа быць па-рознаму, гэта вельку называцца і тым больш па-рознаму функцыянаваць, але, конечно, такая кансалідацыя, яна адкрывае новыя магчымасці для агучвання беларускай павесткі на міжнародным узроўні, на узроўні еўрапейскага звязу, міжнародных структур, Злучаных Штатаў. Гэта таксама дазваляе каардынаваць палітыку ў дачыненні розных праграм падтрымкі. Ну, наприклад, по адукації, по науці, по сродкам масової інформації, по підтримці громадянської супольності. Це дозволяє розвивати більш стосунків з урадами країн європейських, але інших, так? Ну, наприклад, з урадами України, з якими поки що стосунки не усталювані. Це може дозволити координувати різного кшталту ініціативи, зв'язані з питаннями безпеки, с питаннями организации узброенных формований на территории Украины, ну и так далее. На самой справе таких вот кропок достаточно шмат, але, конечно, накольки вот такая новая институция сможет координовать вот намагания на этих сферах, это питание открытое.
Сьогодні у передачі ми бачимо, і ще раз ми вернулися до виніку конференції «Нова Білорусь», яка пройшла 8 і 9 жнівня у Вільні, у час якої Світлана Тігановська обвіщила створення об'єднаного переходного кабінету і назвала так само перших чотирьох чальців. Передачу підрихтувала Ула Шубзда. Дякую за увагу і до зустрічі на вольній хвилі Білоруського радіо «Рація».
Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».